Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. I dag så har jeg med meg alle de fire studentene i studio som med på prosjektet Bedrifter i front. Og jeg skal snakke med dem om erfaringen de har hatt gjennom hele dette prosjektet. Bedrifter i front har løftet frem bedrifter som jobber med miljø og klima, inkludering og håndtering av koronakrisen. De fire studentene som har vært med og som med meg i studio i dag Martin Virkesdal Jonsterhaug, han fra studio i Bergen, og så det Linn Skyum, Caroline Hoff og Edvard Kunsendorf som sitter i studio i Oslo. Så velkommen til alle dere fire i Bedrifter i front. Da første spørsmålet til dere. Hvorfor i all verden ble dere med i Bedrifter i front? Har du lyst til å starte, Martin, fra Bergen?
Jeg synes at prosjektet høres veldig kult ut, og jeg har alltid vært opptatt av hvordan bedrifter endrer seg, og hvordan man må omstille seg nye trender for å klare å lykkes som bedrift. Så når jeg fikk forespørselen om å delta, så var det egentlig veldig lett å takke ja til et prosjekt som skulle se på nettopp hvordan bedrifter går i front og omstiller seg.
Noen av dere andre som hadde noen spesielle tanker da dere fikk forespørselen?
Ja, jeg synes også det var spennende forespørsel, og det å se litt på bedrifter og større bedrifter som går i front. Man kan kanskje som ung få et inntrykk av at her folk bare ute etter å tjene penger, og ja, at det kanskje ikke alltid klima og for eksempel inkludering som står øverst. Så kult å komme litt på innsida og få et innblikk i hvilke folk det som står bak, og hvilke verdier det de tror på, og hvordan kan de gjøre det lønnsomt i tillegg. Ja, det tenkte jeg en god kombo, spennende å lære mer om.
Jeg egentlig veldig enig med det Edvard sier, og det rett og slett det at vi vet at vi har et par kriser som kommer, og da det fint å lære mer om de bedriftene som faktisk har lyst til å gjøre en forskjell. Så det kanskje noe av det jeg synes har vært mest interessant med dette prosjektet.
Det jo også sånn at dere i prosjektet her har lært en del om næringslivets endringsvilje, fordi det dere har sett på jo noe som vi kanskje tar for gitt, men som kanskje ikke alle er like klar over, nemlig det at skal man overleve i næringslivet, så må man også endre seg, og de situasjonene dere har sett på jo typiske, litt risikofylte endringssituasjoner, hvor bedriftene må kanskje ta beslutninger som de ikke ville ha gjort hvis alt ting var bare business as usual. Så det noen av dere som har og husker noen spesielle, kanskje gode erfaringer, eller hva dere har lært om hva det faktisk betyr å ta og gjøre endringer i praksis?
Det jeg kanskje synes har vært mest spennende, det å se på hvor liten skala mange av disse endringene egentlig på. Altså selv om man har et kjempeprosjekt, og se på hvor små tiltak man kan gjøre da, for å faktisk endre holdninger i bedriften sin, eller endre hvordan kundene handler hos deg. Altså, på en måte at det trenger ikke nødvendigvis da, å være millioninvesteringer som gjør den store forskjellen. Og det synes jeg egentlig har vært kjempeinteressant. Så på en side så har vi disse kjempesatsingene, sånn som hos Elkem, der de har lagt inn millioner på kroner i miljøsatsinger. Men på den andre siden så har du bedrifter som har gjort sånne enkle hverdagstiltak som har hatt, om ikke den samme effekten, så fremdeles en veldig viktig effekt i deres bransje. Da.
Tror du de oppfatter det som risiko? Det noen der som har oppfattet at når de da snakker om endring, at de synes det har vært litt skummelt? Eller hva sier de for noe til dere? For eksempel Martin?
Meg og Caroline, vi hadde jo et møte med Wilhelmsen Chemicals, der man følte egentlig at de hadde tatt en litt risiko. Det hjalp på at når de skulle omstille seg fordi at koronakrisen tok bort mange av inntektene, så gikk de i gang med å produsere sprit. Og de tok jo en del risiko i form av at de var veldig usikre på hvor store volum de skulle bestille inn. Og det var en del finansiering som var mer krevende, men jeg følte mer at de fokuserte på at de tok nye muligheter, og at det var det de måtte gjøre for å sørge for å holde de ansatte i gang når koronakrisen traff de, heller enn at de var mer redde for at dette ville gå feil. Det var liksom en liten inställning på att man måste satsa för att få till något och de var villiga att ta den risken som krävde för att klara hålla de anställda I jobb.
Och det andra var det något av det som överraskade er när ni hörte någon av de historierna var det någon som var väldigt väldigt speciellt eller som du husker speciellt eller bättre märke? Caroline?
Jag syns kanske det jag bet mest märke I var hur fort omställningen kunde gå. Och då gällde det speciellt de bedriftene som omställde sig efter corona, då norska brännerier och Wilhelmsen Chemicals som Martin också tog upp. Och det var det att de bestämde sig och så fick de igång produktion efter cirka 2 veckor. Och det syns jag är helt otroligt. Och vi är kanske lite vant till att det går lite sakta från politiken och många ska ha lite att säga, men här bara bestämde sig, fick ting igång och fick omställt. Så det syns jag var väldigt gøy å følge med på.
Og du, Edvard, var du borti noe som overrasket deg, eller?
Ja, litt når vi snakker om risiko, da. Så for eksempel Asko, som har startet med verdens første bioetanol-lastebil. Det jo en risiko å være først ut der, og så nå har det begynt med 5 hydrogenlastebiler i Trøndelag. Ja, så det jo... Ikke bare en risiko, men det å på en måte være først ute også på med ingeniørkunst og teste der, det var overraskende, men veldig, veldig kult. Og kult at man kan kombinere ulike fagfelt og ha samarbeid innad i norske fagmiljøer.
Ja, det jo også sånn at vi har jobbet med det her I dette prosjektet under corona, så det har jo for så vidt også vært en, om ikke omstilling, så I hvert fall en utfordring også for oss som jobber med politikk og skal produsere ting og skal lage ting på nett og kanskje plutselig måtte gjøre det på helt andre måter. Så hvordan synes dere at det har vært å organisere det å treffe bedrifter, høre om ting, ikke kunne reise, være kanskje I lockdown, Hva har dere lært om det dere selv har måttet gjøre av endringer I denne prosessen?
Jeg føler jo at vi har måttet tilpasse oss litt vi også. Da. Det var for eksempel når meg og Edvard skulle intervjue Stine I Klasse Olsson, som vi hørte tidligere I episoden, så plutselig så stengte butikkene til Klasse Olsson ned, og hun fikk kjempemasse å gjøre, som gjorde at hun ikke hadde muligheten til å stille I denne episoden, som vi egentlig hadde avtalt oss. Så vi har jo på en måte snu oss litt rundt og det har vært litt mer mail-korrespondanse frem og tilbake enn tidligere, men jeg synes egentlig det har gått veldig greit og det jo litt kult at du kan sitte hjemme I din egen stue og ha en toppleder I en av Norges største bedrifter på linjen, det synes jeg I alle fall ganske kult.
Enig I det, jeg har jo også stort sett vært på videosamtaler og det veldig effektivt, og det jo veldig, det setter jo pris på. Men det klart, nå fikk jeg besøkt 2 bedrifter også, og det klart den relasjonen man kan få med folk når du faktisk møter dem, den savner jeg da. Så ja, det funker bra på nett, men vi gleder oss jo til det over, gjør vi ikke det?
Definitivt.
Ja.
Men det har vært endringsvilje hos bedriftene også, da, oppfatter jeg at dere sier, for dere har jo fått tak I folk og klart å intervjue dem til tross for at dere ikke har kunnet kanskje møte opp og se anlegg og sånt, som selvfølgelig sikkert ville vært spennende, så høres det jo ut som om, og det vet vi jo når vi ser på alle bedriftene dere har snakket med, at det har vært en viss kommunikasjon likevel, men det også din erfaring, Vin, at det har vært omstillingsmessig, at også bedriftene flinke til å ta I bruk det som vi gjør nå da, med videosamtaler og at det har vært en del av det de har forsøkt å gjøre I dette året som nå har gått?
Ja, det synes jeg absolutt, og til en viss grad så har det jo måttet, og det preger jo den må-delen, det preger jo også en del av de bedriftene jeg har intervjuet, at når jeg intervjuet Lava Oslo om restaurantnæring da, så de omstilte seg fordi de måtte. Anders Bråten, som en medeier der, han snakket jo om at de hadde diskutert dette med å lage sånne matkits og selge det på siden og sånn. De hadde diskutert lenge, men det hadde liksom aldri blitt noe av, for du var så opptatt med den daglige driften. Men plutselig så får du beskjed om at nei, det får du ikke lov til lenger, og hva gjør du da? Jo, da må du bare finne på en løsning, da. Og det sånn opplever jeg at de fleste bedriftene har løst koronakrisen. Det bare, de har på en måte bare måttet starte med blanke ark og tenke, ok, men hvordan kan vi fortsette å drive på en god måte når verden snudd på hodet, da?
Høres jo, det jo kjempeviktig det du sier der nå, for det jo også en endringsvilje på når veldig krisesituasjoner oppstår, men dere har jo også snakket med bedrifter som går foran på ting som selvfølgelig kan oppfattes som krise, altså miljøkrise for eksempel, men den ikke like, hva skal vi si, synlig eller innpå oss som for eksempel korona blir, da, for da blir det jo en nedstenging som veldig, veldig akutt og veldig tydelig. Men spørsmålet mitt til dere hvorfor tror dere det viktig at bedrifter går foran på miljø, klima, inkludering og gjennom kriser, sånn som vi nå har sett med korona? Hvorfor? Når dere jobber jo alle fire i de ulike politiske partier, det kan jo, selv om ikke dere i toppledelsen der, så dere veldig engasjerte politisk også, men da snakkes det jo masse om alle disse tingene, både krise og inkludering og miljø og sånn, men det kan fort bli ord. Har dere noen mer konkrete erfaringer om hvorfor det kan være viktig at bedrifter går foran og faktisk gjør noe?
Ja, jeg tror jo en del som jeg tror vi kan være enige om alle sammen, det det at vi ikke vil at det hele tiden staten eller politikerne som skal gå først. Det ikke staten som skal bestemme utviklingen, staten kan ikke bestemme utviklingen. Og det viktig at man har bedrifter som går i front da, og som kan ta de mulighetene som kommer. Litt det jeg snakket om i sted også, at politikk går ofte ganske tregt. Det mye som skal gjøres, det mange som skal snakke sammen. Men disse bedriftene har en unik mulighet til å gå i front, gjøre ting fort og bestemme seg. Og det tror jeg viktig.
Jeg tror også vi som forbrukere, vi har jo en viss makt. Vi kan velge hvor vi kjøper klærne våre, vi kan velge hva slags matvarer vi kjøper. Men i bunn og grunn, for de fleste, så handler det også om hva som praktisk i hverdagen. Og det at bedriftene tilrettelegger for at vi skal kunne ta riktige valg i hverdagen, det tror jeg kjempeviktig. Da. Fordi uten det så blir det veldig vanskelig å være forbruker og skulle sette seg inn i alle disse tingene.
Ja, og jeg tenkte på det at altså det med eierskap da, altså politikere kan jo legge til rette for at vi har et godt velferdssystem, vi har et NAV som fungerer. Men hvis det da for eksempel Møller-bil som ser at ok, her har vi et stort problem med unge under 30 med hull i CV-en som trenger jobb, da. At de da kan starte sitt eget prosjekt uten å på en måte vente på politiske vedtak, og da få det eierskapet til det, og på en måte, ikke sant, de veldig stolte av det, og da jobber man jo på en helt annen måte enn at hvis man bare får, her har du 20 stykker, jobb med det, men hvis du har tatt initiativ til prosjektet selv, så jeg har inntrykk av at det eierskapet der er en stor, stor fordel da, som bedriftene har.
Er det noen av dere som oppfatter at dere har lært noe eller fått vite noe om bedrifter som dere ikke visste fra før? Martin?
Ja, men jeg føler jo at det har vært mye større endringsvillig i bedriften enn det jeg egentlig hadde trodd, fordi at jeg hadde trodd at det var bedre enn i politikken, men jeg trodde fortsatt at det skulle være litt tregere prosesser der. Og det jeg også er overrasket over er hvor kjapt de bare snuser rundt hver gang de møter en utfordring. Hvis noe ikke fungerer, så finner de bare en løsning med en gang, mens i politikken så gir man kanskje litt lettere opp. Og et eksempel på det var Salma som jeg intervjuet, som har ansatt et 50-talls ungdommer. De har en helt ekstrem vilje til å bare snuse rundt og ta kontroll og bare ta kontakt med det offentlige NAV som var i det tilfellet. Og så sa de bare til NAV, vi vil ha det sånn og sånn, ordner dere det, så har vi en deal. Og så klarer NAV å da tilpasse seg til bedriften, så der ble jeg positivt overrasket over hvordan en privat bedrift fikk det offentlige til å fungere mer smidig, sånn at de sammen klarte å ansette flere ungdommer og dermed inkludere flere i arbeidslivet.
Robert har jo snakket med både store og små bedrifter, så jeg oppfatter at det du sa nå, Martin, også kan gjelde små bedrifter som du var inne på, Linn, og det kanskje noe som Edvard og Karoline også har erfaringer med. Dere har jo snakket med bedrifter med få ansatte og mange ansatte, og store og små, sånn at er det bildet som Martin tegner noe dere andre også skriver under på? Han nikkes litt rundt bordet her.
Absolutt.
Ja, inkludering for eksempel, det vet at dere har snakket med Møller Mevin, det var jo en annen som driver med inkludering. Er det litt i samme erfaringen der?
Ja, det vil jeg si. Ja, nei, de overrasker på måten de gjør det på, men altså, ja, Møller Mevin, de er rundt 50 ansatte, men også har du ISS, som jeg også har snakket med, som er, de er litt sesongbaserte, men opp til 11 000 ansatte i Norge. Og da ser man jo at altså det er en stor aktør, da. Hvis det kan gjøres noen grep for å få til inkludering, men, og da har de hatt noen problemer med at det har blitt for eksempel problemer med utfordringer hvis det har blitt for mange fra samme land som jobber på samme institusjon, så det blir litt sånn gjengat og sånn. Og så har de vært veldig fokusert på at språket skal være norsk. Og det kan jo være litt, oppfattes litt kjipt, sant? For man har lyst til å snakke det språket man har som morsmål, og at det digg. Men så kanskje konsekvensen av det at man også blir bedre inkludert i det norske samfunnet, fordi man også gjennom jobb har lært norsk bedre. Og når man da er ferdig på jobb, så kan man snakke i større grad med andre rundt seg. Da. Sånn at, ja, så det var en utfordring de hadde møtt på, men som egentlig ga gode konsekvenser for de ansatte ved de endringene som ble gjort. Da.
Og en siste oppfordring til dere alle da. Hva vil dere gjøre videre med prosjektet her? Vi nærmer oss slutten på prosjektet nå, og dere har snakket med mange bedrifter, men tror dere at læringseffekten også for yngre mennesker, hvis dere nå skulle snakke med venner, kollegaer, bekjente om hvordan det er i næringslivet, er dette erfaringer dere vil ta med dere og fortelle om, eller hvordan bør man, når man tar utdanning, bestemmer seg for yrkesvei og så videre, hvis man er interessert i dette, hva bør man gjøre, synes dere? Hvordan bør man finne ut av hvor man vil jobbe hen, og hva lærer man av næringslivet ut av dette?
Det jeg har lagt spesielt merke til er hvor forskjellige mennesker i samme bransje kan være. Da. Altså, se på, nå har jeg intervjuet folk i restaurantbransjen, i varehandel, og du treffer så utrolig mange ulike mennesker og karakterer. Og jeg tror det som er fellesnevneren for alle de intervjuene er at de har det skikkelig gøy på jobb. Så min eneste oppfordring er vel egentlig å bare gå for det man synes er gøy og det man interesserer seg for, og kanskje ikke være så redd for om det er det, hva skal man, det foreldrene dine eller det resten av samfunnet oppfatter som riktig eller ikke. Fordi er du engasjert og glad i det du driver med, så klarer du å skape noe nytt, og du klarer å skape deg et liv ut av det på en eller annen måte. Da. Og det er jo mye bedre enn å skulle sitte i en jobb du ikke liker fra 8 til 4, fordi noen fortalte deg at det var det riktige å gjøre.
Og jeg er helt enig med Linn at altså det å gjøre noe man virkelig har lyst på, og så tror jeg jo det at hvis du har noen verdier som du brenner for å formidle og få det å få sett i livet da, om det er inkludering, så betyr ikke det at du må jobbe som psykolog på skole, eller du er nødt til å jobbe som miljøterapeut. Ja, du kan faktisk jobbe med bilpleie, sant? Og så likevel kunne drive de og sette de verdiene til livet. Så det er noe som er tenkt på, at det har ikke så mye å si nødvendigvis hvor du jobber, men hvis du har noen grunnverdier, så er det mye man kan gjøre med ja, nesten alle typer jobber.
Caroline?
Jeg er generelt blitt veldig mye mer optimistisk for fremtiden, det må jeg faktisk si. For det er litt med det at man snakker om disse krisene, klimakrisen, koronakrisen, og så ser man folk som faktisk gjør en forskjell. Man ser at ja, men her kan man faktisk gjøre en endring, og det er mulig å gjøre ting med det. Det er ikke bare å sitte og la krisen komme. Så jeg mener at jeg synes det her har gjort meg et mer positivt blikk på livet.
Det høres ut som en veldig god avslutningsreplikk, men vi må nesten bare la Martin få lov å si noe også før vi runder av. Martin?
Det er bra du husker på meg også. Nei, jeg tror at det viktigste jeg har lært er at uansett hvor vanskelig noe kan oppleves, vi har sett bedrifter som har mistet inntektene sine nærmest over natten. Vi har sett bedrifter som fanger nye trender, at så lenge man gjør en innsats og legger ned krefter i det, så ordner det meste seg til slutt. Man klarer å redde seg inn igjen, selv om ting kanskje har gått litt kjeis. Så jeg tror det er viktig å med seg videre.
Det høres ut som det er bra at dere oppsummerer dette på en optimistisk måte, så får vi bare si at de som er interessert i å lese og høre mer eller se mer av bedrifter i front, de har mange muligheter til å gjøre det på Civita sin hjemmeside, der prosjektet Bedrifter i front ligger. Det ligger også flere podcaster ute, så det går det også an å lytte til. Og det ligger Civita-samtaler, hvor vi ser dere snakker med bedrifter også. Så alt dette kan lytterne finne ut av ved å gå inn på civita.no sin hjemmeside og se der på Bedrifter i front. Men tusen takk skal dere ha, Linn, Martin, Edvard og Caroline.
Takk skal du ha.
Tusen takk.
Takk skal du ha.
Tusen Tusen takk til Linn, Martin, Edvard og Caroline, og takk for at du hørte på dagens episode. Hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du gjerne abonnere på våre sendinger som nå kommer i to ganger i uken, tirsdag og fredag. Det gjør du i podcast-appen din eller i iTunes. Og der kan du gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene også, eller tipse andre om podcasten. Vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør i Civita og få invitasjoner til våre arrangementer, så kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt. Gå inn på civita.no og legge inn navn og e-post. Der kan du også finne mye informasjon om prosjektet Bedrifter i front. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne media.